tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion të së dielës, si rëndom ju sjellim tema të ndryshme për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Problemi i separatizmit në Kosovë është duke u nxitur nga Beogradi, si nga qeveria e Serbisë, por në mas të madhe edhe nga banditët nacionalistë, thot për Radion Evropa e Lirë Henry Perit, profesor juridiku në Kolegjin Kent të Chicagos. Me zotin Perit ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Perit, si një shtet i pavarur që prej 18 muajsh Kosova vazhdon të përballet me disa çështje të pazgjidhura në mesin e të cilave situata në veri mbetet sfidë serioze. A shihni ndonjë zgjidhje të kësaj çështjeje?
I think the best solution would be for
Mendoj se zgjidhja më e mirë është Bashkimi Evropian të përmbush zotimin që i ka bërë pavarësisë së Kosovës. Madje duhet të marrë një qëndrim që Serbia të mos pranohet në Bashkimin Evropian derisa të pajtohet me faktin se Kosova është shtet i pavarur.
Do you think that Por a mendoni se Bashkimi Evropian mund ta përmbushë atë zotim?
It certainly is a problem, but
Padyshim që është problem, por Bashkimi Evropian duhet të dëshmojë se ka kapacitet për të vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe të besueshme në skenën ndërkombëtare. Dhe me që shumica e fuqishme e vendeve anëtare të BE-s kanë njohur pavarësinë e Kosovës, atëherë leadershipi i Bashkimit Evropian duhet të insistojë tek 5 vendet anëtare që të paktën të mos veprojnë në forma shpenguese, madje edhe nëse nuk pajtohen me zgjidhjen që është bërë. Leadershipi i Bashkimit Evropian duhet të zbatojë atë që shumica e këtij bloku ka vendosur.
Disa kanë tërhequr vërejtjen se veri rrezikon të shëndrohet në një konflikt të ngrirë. A do të pajtoheshit?
Unë mendoj se ky rrezik ekziston dhe në fakt mendoj se ka qenë një lloj konflikti të ngrirë që prej Senatoja dhe Kombet e Bashkuara nuk vepruan me forcë më njëherë pas fushatës ajrore të NATO-s. Pra mendoj se kjo pjesë ka qenë de facto e ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës që prej vitit 99. Njëkohësisht mendoj se një pjesë e madhe e serbëve të Kosovës me kohë do të pranojnë se armia tyre gjendet tek shteti i pavarur i Kosovës. Po të ndalon të Beogradi ndërhyrje të ke ardhmi atyre dhe po të ndalonin së kërsnuar i banditët nacionalistë kur serbët e Kosovës tentojnë të marrin pjesë në institucionet e Kosovës, mendoj se me kohë do të ketë gjithnjë më shumë serb që do të integrohen në institucionet e Kosovës. Unë mendoj se problemi separatizmit është duke u nxitur nga Beogradi, si nga qeveria e Serbisë në mas të madhe edhe nga banditët nacionalistë.
Both by the government of Serbia and to a greater extent by the nationalist thugs.
Ndërkohë, Kosova përballet me një betejë ligjore në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e deklaratës për pavarësinë e saj. Çfarë mund të pritet nga ky proces?
One thing that one can expect is it'll take a long time because
Ajo që mund të pritet është se gjithë kjo do të zgjasë shumë sepse proceset në gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë gjithmonë zgjasin shumë. Nuk besoj se dikush mund të japë ndonjë parashikim të besueshëm mbi vendimin e gjykatës sepse ne ende nuk i kemi parë dokumentet ligjore që janë deponuar nga të dyja palët. Mendoj se këto dokumente do të bëhen publike nga gjykata atëherë kur edhe fillojnë argumentimet në vjeshtë. Sidoqoftë mendoj se më rëndësishme se vetë procesi në gjykatën ndërkombëtare është që leadershipi evropian të jetë më efektiv në qëndrimin tashmë të miratuar nga shumica vendeve të Bashkimit Evropian. Gjithashtu sërish më rëndësishme se procesi në gjykatën ndërkombëtare është që leadershipi në Kosovë të jetë sa më i vendosur dhe aktiv në zgjidhjen e çështjeve të politikës së brendshme, duke nisur nga krijimi i vendeve të punës, ndërtimi i infrastrukturës, veçanërisht pjesës që i takon Kosovës në rrugën deri në Durrës.
Edhe 8 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, përdorimi i gjuhës shqipe mbetet pezull në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët duke thënë se kjo është pasojë e zgjidhjeve të miratuara në kundërshtim me detyrimet që dalin nga marrëveshja paqësore e vitit 2001. Kronike e korrespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriu.
Partia opozitare Demokracia e Re edhe njëherë ka bërë të ditur se nuk heq dorë nga kërkesa për rregullimin e drejtë të përdorimit të gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Kjo parti ndryshimet në ligjin për punën e kuvendit i ka kushtëzuar me miratimin e disa amendamenteve të paraqitura prej saj, me të cilat synon zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe brenda institucionit ligjvanës.
Këto janë të gjitha çështje të cilat janë të rregulluara me kushtetutë. Dhe ne duam që kjo kushtetutë të implementohet dhe nuk kërkojmë asgjë më tepër se nuk kërkojmë diçka antiligjor, kërkojmë vetëm implementim të drejtë të marrëveshjes së sakt.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Parti tjera politike nuk janë prononcuar për këtë çështje, por nga Demokracia e Re nuk përjashtojnë mundësinë që kërkesa e tyre të mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, me atë që kjo parti kërkoi që ndryshimet në ligjin për punën e kuvendit të miratohen edhe me parimin e badenterit apo votimin e dyfisht, pra dhe me shumicën e votave të deputetëve të bashkësive etnike. Partitë tanishme në qeveri, VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja në fillim të mandatit të tyre miratuan një ligj me të cilin pretendojnë të kenë rregulluar përdorimin e gjuhës shqipe, por nga opozita shqiptare thonë se ligji i miratuar nuk është në përputhje me detyrimet e marrëveshjes së orit dhe kushtetutën aktuale.
Ai ligj është vetëm thjesht një përmbledhje e disa rregullave apo rregulloreve dhe si i tillë është përpiluar në një formë të ligjit që nuk sakton asgjë. Ai ligj nuk ka sjell asgjë në dobit shqiptarëve për sa i përket përdorimit të gjuhës Shqipe në nivel të teritorit të Republikës Maqedonisë, do më thonë si gjuhë të dy zyrtare në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Edhe partia tjetër opozitare PDSH-ja ka iniciuar miratimin e një ligji të veçantë për gjuhën shqipe, e cila me këtë propozim ligji do të ishte zyrtare në gjithë teritorin e Maqedonisë. Duke komentuar këto zhvillime rreth përdorimit të gjuhës shqipe, ekspertët thonë se ato janë pasojë interpretimeve të ndryshme apo zgjidhjeve të ofruara në kundërshtim me përcaktimet e marrëveshjes së orit. Edhe 8 vite pas të nënshkrimit të këtij dokumenti paqësor, përdorimi i gjuhës shqipe mbetet pezull, deklaroi Jeton Shësivari, ekspert për çështje kushtetuese.
Çështja e gjuhës shqipe nuk është çështje e zgjidhur në Maqedoni. Marrëveshja Kornizë Ohrit dhe amendamenti 5 kushtetues qartazi e garanton gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, si një drejt kolektive e qytetarëve që përbëjnë 20% dhe kjo gjuhë mund të përdoret në organet e pushtetit shtetëror dhe në organet e pushtetit lokal në pajtim me ligjin.
Por këto vlerësimet e ekspertëve shqiptar në vazhdimsi janë kundërshtuar nga ekspertët maqedon. Ata thonë se zgjidhjet e ofruara me marrëveshjen e orit janë përfshirë në kushtetutën aktuale e cila garanton zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel lokal, si dhe në komunikimin e popullatës shqiptare me institucionet shtetërore. Por sipas tyre kjo nuk nënkupton që në tërë territorin e Maqedonisë zyrtare të jetë edhe gjuha shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Perspektiva evropiane e Ballkanit duhet të forcohet, thot Jonathan Ale, drejtori studimeve për siguri në Institutin Mbretëror në Londër, duke mbështetur idenë e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt që Brukseli të ofrojë sinjale të qarta për antarësimin e vendeve të Ballkanit perëndimor. Me Jonathan Ale ka biseduar Branka Trivic.
Si e komentoni deklaratën e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt për të fuqizuar perspektivën e vendeve të Ballkanit perëndimor për antarësim në Bashkimin Evropian?
There is a sense of sort of disenchantment in the European Union.
Në Bashkimin Evropian është një ndjenjë e pakënaqësisë deri për efektet e zgjerimit veçanërisht me antarësimin e dy vendeve ish-komuniste, Rumaninë dhe Bullgarinë, në atmosferën në të cilën kanë ndjenjë se vendet ish-komuniste të Evropës Qendrore dhe Lindore meritojnë më pak vëmendje të Bashkimit Evropian sesa vendet perëndimore. Dihet publikisht se ajo që ka irrituar më shumë Bildin është se të gjithë në Bruksel kanë mbështetur antarësimin e Islandës në Bashkimin Evropian, me shtras kanë thënë se nuk shihet asnjë problem e lidhur me kandidaturën e Islandës. Mirpo kur janë përmendur vendet e Ballkanit perëndimor, më njëherë kanë shpejtuar të i përmendin problemet e ndryshme politike, ekonomike e sociale. Bildt poshtu e ka vërejtur se 20 vjet nga zhdukja e komunizmit në Evropë, diçka nuk është në rregull me radhitjen e prioriteteve. Ambicjet për integrimin e Ballkanit perëndimor duhet të bëhen në mënyrë më të fuqishme, pasi ata nuk mund të jenë të kënaqur vetëm nga një vendim burokratik, siç është liberalizimi i vizave në rajon.
A thua pas retorikës së Brukselit për rifeksimin e perspektivës evropiane të Ballkanit, qëndron vendosmëria që të punohet më shumë në këtë drejtim në pajtim me qëndrimet e ministrit Bildt?
Nuk është e lehtë të injorojmë qëndrimet e vendit kryesues të Bashkimit Evropian. Bildt, i cili është ekspert për Ballkanin dhe diplomat i shquar, argumentin e vet e ka prezantuar shumë fuqishëm. Në fakt e ka bërë në mënyrë shumë të njëjtë si administrata Obama, e cila vendosi të ketë një qasje të re të marrëdhënieve me disa vende. Edhe Bashkimi Evropian, sipas mendimit të Bildt, duhet të rishikojë marrëdhëniet me vendet me lagjen e saj dhe të tërhiqet nga filozofia e së kaluarës. Mbetet të shihet nëse porosia e tij do të jetë forcë lëvizëse. komisarët evropian, të cilët janë ngutur të deklarojnë se kandidatura e Islandës do të marrë më njëherë dritën e gjelbër, kanë heshtur pasi e kanë kuptuar se sa është absurde të fusin në procedurë të përshpejtuar vendin i cili u kandidua disa javë më parë dhe të injorojnë vendet të cilat janë kandiduar disa vite më herët, pasi edhe Bashkimi Evropian ka më shumë nevojë për to sesa për Islandën. Prandaj nuk duhet të ndodhë që në vend të rëndësisë politike të flasim për gatishmërinë teknike të Islandës për tu antarësuar. Me këtë, ne jemi duke u ofruar dërgimit të porosisë rrezikshme që pjesa veriore e Evropës është me rëndësi strategjike sesa ajo jugore.
A mundet që Washingtoni në komunikim me Brukselin të ndihmojë për shpejtimin e proceseve integruese të Ballkanit për ndihmor në strukturat euroatlantike?
Unë duhet të përmend këtu që sa herë që Shtetet e Bashkuara u përpoqën të sugjerojnë Bashkimit Evropian zgjedhjen e problemeve të saja, përgjigjja ka qenë agresive pasi Brukseli ka një ndjesi të fortë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në punët e saj të brendshme. Ajo që mund të kontribuonin është të mos e vështirësojnë gjendjen dhe ashtu të ndërlikuar në Ballkan, e cila do të vinte Bashkimin Evropian në situatë që të ballafaqohet me problemet të cilat nuk mund të zgjidhen. Kur nën presidenti Joe Biden e vizitoi Ballkanin, ai në fakt u përmbajt nga çfarë do nisë mashtareja të cilat viteve të fundit në Ballkan kanë qenë të shumta.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21:00.
Një vit pas konfliktit ushtarak ndërmjet Gjeorgjisë dhe Rusisë që la forcat ruse si okupues në rajonet e Osetisë së Jugut dhe në Abhazi, tensionet sërish janë në rritje. Zyrtarët gjeorgjan, siç është deputeti David Darkiashvili, që kryeson Komitetin për Integrime Evropiane, vazhdojnë të mbështesin shpresat të aftësia e bashkësisë ndërkombëtare për të zgjidhur situatën.
Araperi i me të dasakarni që në Arabu, shtracarën dhe provokaciv zë modio dhe së të bolodrujnë dhe lijisht.
Bashkësia ndërkombëtare dhe ligji ndërkombëtar janë në anën e Gjeorgjisë. Nuk bën të dëshpërohemi nga provokimet e fundit të palës okupuese ruse. Bashkësia ndërkombëtare gjithnjë do të jetë aftë për të përballuar aksionet e një shteti agresiv, irracional, pavarësisht nga madhësia e tij, thot Darkiashvili. Por dilema mbetet e hapur sepse sanksionet e Bashkësisë Evropiane dhe NATO-s ndaj Rusisë pas luftës ishin afatshkurtra. Daniel Korski, ekspert në Këshillin e Evropës për marrëdhënie me jashtë, thot se lufta e gushtit nuk ka ndryshuar shumë gjërat.
Year after the event, it's harder to see the kind of fundamental change that people assumed to be the case immediately after the conflict.
Një vit më pas ne nuk shohim ndonjë ndryshim fundamental, sapo jo ashtu siç kishin supozuar disa, thot Korski. Ai pohon se lufta e vitit të kaluar dëshmoi gatishmërinë e Moskës për të shfrytzuar forcën kur e konsideronte nevojshme, por edhe shkurtpamësinë e kësaj politike. Edward Lucas, autori i librit Lufta e re e ftoht, pajtohet se nëse Kremlini ka synuar të dërgojë sinjal në qendrat botërore për rëndësinë e territoreve që i konsideron në fiqinësi e afërt, atëherë ka bërë llogaritë të gabuar.
Russia now is just being realized that being feared and distrusted by your neighbors isn't necessarily the basis.
Rusia tash ka filluar të kuptojë se të kesh mosbesimin dhe frikën e fqinjve është disavantazh në realizimin e synimeve përfundimtare, thot Lukas. Ai thot se lufta e vitit të kaluar ka bërë që fqinjet e Rusisë të fillojnë të kuptojnë se nuk bën të lejojnë varfëri energjetike nga Rusia. Daniel Korski pohon se pikërisht ndihma për vendet e Evropës Lindore dhe të Kaukazit për t'u liruar nga varfëria energjetike është çështje që duhet çuar përpara.
The real question is how to assist that very small number of countries.
Çështja është se si të ndihmojnë një numër i vogël vendesh që janë të varura nga dominimi energjetik i Rusisë. Kjo është një sfidë për politikbërësit evropian, thot Korski. Sa i përket rolit të Shteteve të Bashkuara, disa thonë se lufta ka treguar se Gjeorgjia nuk është në kreun e listës së prioriteteve të Washingtonit, pavarësisht faktit që Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë pohimet e Rusisë për një lloj sfere speciale të interesit në ish-hapësirën sovjetike. Zyrtarët amerikanë thonë se përmirësimi i marrëdhënieve me Moskën nuk do të shkojë në dëm të vendeve fqinje të Rusisë, siç është Gjeorgjia ose Ukraina. Përkundrazi, ata thonë se Tbilisi dhe Kievi do të përfitojnë nga ky zhvillim eventual. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21, ndërsa ju përkujtojmë se të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.